Axşamınız xeyir 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 8 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Amerika Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkilərinin ədalətli olmasına çalışır. Amerikanın səfiri Enders belə deyib. Mirzə Sakit aclıq aksiyasını hələ də davam etdirir. Rusiya İranın nüvə zavodu üçün nüvə yanacağının çatdırılması işini başa çatdırıb.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi də ətrafla. Amerika Azərbaycana keçiriləcək prezident seçkilərinin ədalətli olmasına çalışır. Amerikanın səfiri Enders belə deyib. O həmçinin bildirib ki, Çap evi mətbəəsi ətrafında yaranan olaylar da ABŞ-ın diqqət mərkəzindədir. Ətraflı Hələkbər Rafoğlu məlumat verəcək.
Amerika çalışır ki, bu il Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkiləri azad, ədalətli və şəffaf olsun. Bunu ABŞ-ın Bakıdakı səfiri Enders yanvarın 28-də jurnalistlərlə söhbətində bildirdi.
ABŞ həm beynəlxalq donorlarla, həm də Azərbaycan hökuməti ilə birgə işləyir ki, Azərbaycanın tarixində ən açıq və ədalətli seçkini təşkil edə bilsin.
Səfirin fikrincə, seçki yerində xüsusilə mətbuat ətrafında baş verənlər diqqət doğurur. ABŞ son vaxtlar çap evi mətbəsi ətrafında yaranmış olayları diqqətlə izləyir. Vergilər Nazirliyi bu mətbənin vergilə yayındığını bildirərək yoxlamalar aparıb.
Biz bilirik ki, çap evi Azərbaycanda yeganə müstəqil mətbədir. Burada müxalifət mətbuatının çapına imkan yaradılır. Mətbədə nəşr edilən qanun jurnalında insan haqları və qanunvericiliyə dair məqalələr çap olunur.
Səfir ümid edir ki, mətbədəki yoxlamalar adi prosedur tədbirlərdir.
Ələkbər Rafoğlu. Avropa Şurasında Azərbaycanla bağlı siyasi məhbuslar üzə məruzəçiyə lüzum yoxdur. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim ənənəvi həftəlik mətbuat konfransında belə deyib. Bir sıra hüquq müdafiəçiləri Avropa Şurasının siyasi məhbuslar üzə yeni məruzəçinin təyin olunmasını xahiş etmişdilər.
Təbii ki, məruzəçinin təyin olunmasında heç bir lüzum biz görmürük və düşünürük ki, bütün razılaşdırılmayan və yaxud da fikir ayrılığı olan məsələləri danışıqlar vasitəsilə biz həll etməliyik.
Xəzər İbrahim. Son məlumatlara görə Mirzə Sakit aclıq aksiyasını hələ də davam etdirir. Sabah Ədliyyə Nazirliyinin tibb idarəsinin həkimləri onu cəza çəkmə müəssisəsində müayinə edəcəklər. Azadlıq qəzetinin verdiyi xəbərə görə Mirzə Sakitin ayaqlarında quruma gedir, o müalicə almasına şərait yaradılması üçün cəza çəkmə müəssisəsinin rəhbərliyinə müraciət etsə də tələbi yerinə yetirilməyib. Mirzə Sakit narkotik maddə saxlama ittihamı ilə 3 il azadlıqdan məhrum edilib. Avropa Birliyinin komissarı Olli Rehn bu gün deyib ki, Avropa Birliyi Serbiya ticarət razılaşmasını mümkün qədər tez imzalamalıdır. Bununla belə bir sıra Avropa Birliyi ölkələrinə imkan verilməlidir ki, onlar Belqradın BMT-nin hərbi cinayətlər tribunalı ilə tam əməkdaşlığına əmin olana qədər öz parlamentlərində ratifikasiyanı təxirə salsınlar. Odrehin bunu Avropa Birliyi Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündən əvvəl deyib. Rusiya mart ayında keçiriləcək prezident seçkilərini izləyəcək beynəlxalq müşahidəçilərin sayını yarıya endirəcək ölkənin mərkəzi seçki komissiyasının rəhbəri Vladimir Çurov deyib ki, Rusiya seçkiləri izləmək üçün 400 beynəlxalq müşahidəçi dəvət edəcək. Bu da 4 il əvvəlki seçkiləri izləyən müşahidəçilərin sayının yarısı qədərdir. Rusiya İranın nüvə zavodu üçün nüvə yanacağının çatdırılması işinin başa çatdırıb. İran rəsmi İRNA xəbər agentliyinin verdiyi məlumata görə Rusiya İranı 82 ton yanacaqla təmin edib. Rusiya İranın nüvə yanacağı təchiz etməyə keçən ilin dekabrında başlamışdı. İranın Xarici İşlər Naziri Manuçur Möttəki deyib ki, ölkənin cənubunda bu şəhərdə yerləşən nüvə reaktoru bu ilin yayından fəaliyyətə başlayacaq. İranın Xarici İşlər Naziri Manuçur Möttəkinin dediyinə görə ölkə prezidenti Mahmud Əhmədinəcad gələn 2 ay ərzində İraqa ilk səfərini etməyi planlaşdırır. Manuçur Mütəkkir jurnalistlərə deyib ki, prezidentin İraqa səfər etmə qərarı qətidir. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası bugün İran nüvə proqramı üzrə 3-cü sanksiyaların tətbiq olunması məsələsini müzakirə etmək üçün görüşməlidir. Sanksiyalar keçən həftə Təhlükəsizlik Şurasının veto qoyma hüququna malik 5 üzvü və Almaniya tərəfindən razılaşdırılıb. ABŞ hərbiçiləri deyirlər ki, bugün İraqın Mosul şəhərində 5 Amerika əsgəri öldürülüb. Hərbiçilərin dediyinə görə patrul xidməti çəkən əsgərlər mühasirəyə düşüblər. Əvvəlcə yol kənarı bomba partlayıb, sonra isə əsgərləri güllələyiblər. Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso deyir ki, əgər Kiyev Avropa Birliyi ilə əlaqələri yaxşılaşdırmaq istəyirsə, Ukraynanın siyasi stabilliyi və iqtisadi islahatlar keçirmək üçün vaxta ehtiyacı var. Barroso bunu bugün Brüsseldə Ukraynanın baş naziri Yuliya Timoşenko ilə görüşündən sonra deyib. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərlərlə sizi Şəhla Sultanova tanış elədi. Azadlıq Radiosu isə kontekst verilişi ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Bakı xəstəxanalarında nə qədər don vurmuş əsgər var? Hərbiyə ayrılan pullar əsgərin vəziyyətinin yaxşılaşmasına niyə gedib çıxmır?
Bir kəsənlər var da çoxdur, deyə bir rast gəlmişsiniz, don vurmuşsunuz. Neçə nəfər var təqdim?
Don vurmaq çoxdur. 15 nəfər var.
Heç kimə ixtiyar verilməyib ki, vətəndaşların sağ-salamat orduya göndərdiyi övladlarını don vurmaya məruz qoyub xəstəxanaya gətirib yıxsınlar.
Partiyaların seçkiyə hazırlığından tanışdığı davam etdiririk. Yeni Azərbaycan Partiyası seçkiyə necə hazırlaşır? George Bush ölkənin vəziyyəti haqqında sonuncu hesabatını verəcək. Hamı gözləyir ki, Amerikaya sınağa çevrilmiş iqtisadiyyat, İraq, İran barədə nə deyəcək? Bakı bulvarında nəhəng tikinti gedir. Xəzərin metr yarım qalxacağı proqnozları nəzərə alınırmı? İndi isə bütün bunlar barədə biraz ətraflı. Bakı xəstəxanalarında nə qədər don vurmuş əsgər var? Müdafiə Nazirliyi 5 əsgərin don vurmadan xəstəxanaya düşdüyünü desə də, müstəqil mətbuat bunların sayının 100-ə çatdığını deyir. Kim düz deyir? Azərbaycanın hərbi büdcəsinin durmadan artırıldığı, orduya 100 milyonlarla dollar ayrıldığı bir vaxtda bu puldan əsgərlərin vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına niyə çatırsa da çox az çatır. Azadlıq Radiosunun müxbiri Sevinç Hüseynzadə xəstəxanalarda olub.
Bir ayağınızda yoxsa iki ayağınızda?
İkisi də ayağım, ikisi.
Necə oldu ki, don vurdu?
Heç nə, o da ağrı içində oldu.
Qarın içində?
Ay, bax, belə yerlər yapmadım.
Məndən gəlmək 6 nəfər ekləyəcəm.
Neçə?
6 nəfər.
6 nəfər. Burada uşaqlar var da çoxdur, deyə bir rast gəlmişsiniz, don vurmayınca. Neçə nəfər var təqdim?
Don vurmaq çoxdur. 15 nəfər var.
Bunu Azərbaycanın sərhəd bölgələrində don vurma diaqnozu qoyularaq Bakıdakı mərkəzi hərbi hospitala yerləşdirilən əsgərlər də danışan. Rastlaşdığımız əsgərlərin hamısının ayaqları sarıqlıdır. Elələri var ki, hospitala 10 gündən artıqdır ki, gətirilib. Bizimlə danışmağa bir o qədər də meyilli olmasa da öyrənə bilirik ki, əsgərlərin kimisi Füzulidən, kimisi Beyləqandan, kimisi isə Ağdamdakı ən sağlı hərbi hissədən gətirilib. Söhbət etdiyimiz əsgərlərdən biri isə deyir ki, o günlərdə bölgədən don vurma ilə gətirilən bir nəfərin hətta ayağını da kəsiblər. Elə Azadlıq qəzeti cəbhə bölgəsində xidmət eləyən 100-dən çox əsgərin Bakıdakı mərkəzi hərbi hospitalda müalicə olunduğunu yazır. Amma Müdafiə Nazirliyi don vurma faktını təsdiqləmir. Hospitalda don vurma ilə gətirilən onlarla əsgəri öz gözlərimizlə görməyimizə baxmayaraq, Müdafiə Nazirliyi bildirir ki, indiyə kimi hospitala 5 nəfər don vurma diaqnozu ilə daxil olub. Onların 4-ünün vəziyyəti orta, birininki isə orta ağırdır. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu.
100-dən çox deyir əsgər hospitalda yerləşdirir. Bunu gizlətmək mümkün deyil. 100 nəfər bir bölük deməkdir. Bölük maksimum 150 nəfərə yaxındır. Bir bölükdə belə bir deyək ki, bölük səviyyəsində bir hadisə baş veribdir. Bunu biz necə örtbastır edə bilərik? Nə üçün də örtbastır əgər baş veribsə, nə üçün o örtbastır etmək məqsədi güdən? İndi vəziyyət görürsünüz, elə gətirib ki, qaça bilməmişik. Əsgərlərin içərisində elə bir hadisənin baş verməsi də başa düşülən olmalı.
Bu, Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlunun dedikləri idi. Amma hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov başqa fikirdədir. O isə bilir ki, komandirlərin məsuliyyətsizliyi cəzasızlıq mühitinə gətirib çıxarır ki, əsgərlər belə qeyri-döyüş itkiləri ilə sıradan çıxır.
Beyləqan və Füzuli istiqamətində xidmət edən xeyli sayıdə əsgər əvvəl Saatlı hərbi hospitalına, sonra Əhmədbəyli hərbi hospitalına, yerdə qalanları da Bakıdakı Mərkəzi Klinik Hərbi Hospitala gətirib. Sadəcə olaraq Müdafiə Nazirliyi bu günə təsdiq eləyib ki, güya 5 nəfər don vurmadan hospitala yerləşdirilib. Əslində qalsa heç kimə ixtiyar verilməyib ki, vətəndaşların sağ-salamat orduya göndərdiyi övladlarını don vurmaya məruz qoyub xəstəxanaya gətirib yıxsınlar. Bir nəfərin olması da yol verilməz haqdır.
Üzeyir Cəfərov deyir ki, əgər komandir əskəri posta yaxud səngərdə qoyursa, onun mövsümə uyğun geyimlə də təmin etməlidir.
Komandirlər əsgərləri posta qoyarkən onların ayağından tutmuş başına qədər, yəni ayaqlarında olan çəkmələr, ayaqlarında olan əgər orada sərt qış şəraiti varsa, o əsgərlər valinkalarla təmin olunmalıdır, isti turplarla təmin olunmalıdır, onların papaqları mövsümə uyğun olmalıdırlar. Amma bizdə bilirsiniz nədir, komandirlər əsgərləri deyirlər ki, səngərdə durmaq olar və heç bir problem yoxdur. Müdafiə Nazirliyi bugün ictimaiyyəti aldatmaqla məşğuldur.
Bir müddət əvvəl Müdafiə Nazirliyinin özü bəyan etmişdi ki, havaların kəskin soyuması ilə əlaqədar bütün hərbi hissələrdə, hərbi kazarmalarda istilik sistemləri dayanmadan işləyir və əsgərlər lazımi isti geyimlərlə təmin ediliblər. Donvurmaya gəlincə isə bugünə kimi nazirlik ancaq bir nəfərin yüngül donvurma diaqnozu ilə hospitalda müalicə olunduğunu etiraf etmişdi.
Sevinç Hüseynzadə. İndi isə prezident seçkilərinə hazırlığa keçək. Bugün Ümid Partiyası elan edib ki, onun sədri İqbal Ağazadə prezident seçkilərində namizəd kimi iştirak eləyəcək. Müsavat Partiyası da öz başqanı İsa Qəmbərlə seçkilərə gedir. AXCP sədri Əli Kərimli isə Financial Times-a deyir ki, demokratiya illüziyası yaratmaqda hakimiyyətə kömək etmək fikirləri yoxdur. Seçkiləri yəqin ki, boykot eləyəcəklər. Milli Birlik Hərəkatının sədri Lalə Şövkət Hacıyev isə deyir ki, müxalifət necə aktivlik göstərsin ki, faktiki olaraq müxalifətin fəaliyyəti qadağan olunub. Bəs hakim Yeni Azərbaycan Partiyası o seçkilərə necə hazırlaşır?
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Azərbaycanda bu il prezident seçkisi idi. Biz həftədə bir dəfə müxtəlif partiyaların seçkiyə hazırlığından danışırıq. Keçən həftə müsavatın seçkiyə necə hazırlaşdığından danışmışdıq. Bu dəfə Yeni Azərbaycan Partiyasından söhbət gedəcək. Hakim partiya seçkilərə necə hazırlaşır? Müxalifətin yapa bir əsas iradə odur ki, dövlətin inzibati resurslarından istifadə edir ki, bu da həm qanunsuzdur, həm də partiyaları qeyri-bərabər vəziyyətdə qoyur. Bu irada partiyada nə deyirlər? İlqar Əslun reportajı.
2008-ci ilin payızında Azərbaycanda prezident seçkiləridir. Bu dəfəki söhbətimiz hakim Yeni Azərbaycan Partiyası barədədir. Partiyanın qərargahı Bakının mərkəzində yerləşir. İçəri girib polisə kimliyimi bildirdim.
Azadın radiosunun Rəsul İlqar gəlir.
Dəhlizdə YAP İcra Katibinin müavini, millət vəkili Siyavuş Novruzovla Partiyanın Gənclər Birliyinin sədri Ramil Həsənov hansısa təşkilati işlərdən danışırdılar. Məlum səbəbdən 307-ci otağa, yəni partiyanın sədrinin kabinetinə getmək barədə düşünmürdüm. YAP İcra Katibi millət vəkili Əli Əhmədovun da xarici qonaqları qəbul etdiyini bilirdim. Oradan əvvəlcədən vədələşdiyimiz kimi seçkilərə hazırlığın necə getdiyini öyrənmək üçün YAP İcra Katibinin müavini millət vəkili Mübariz Qurbanlının kabinetinə yönəldim. O bildirdi ki, partiya əvvəlki seçkiləri və beynəlxalq aləmdə bu sahədə baş verən yenilikləri öyrənir, onların tətbiqi yolları barədə müzakirələr aparır. Ötən ilin sonunda bir neçə dəfə partiya rayon və şəhər şöbələrinin rəhbərlərini toplayıb onlara tapşırıqlar verib.
Bizim rayon şəhər təşkilatlarında mütəmadi işlər həyata keçirilir, internet vasitəsilə biz internet müşavirələr keçiririk. Rayon şəhər təşkilatlarında bizim xüsusi qruplarımız artıq yaradılıbdır. Onlar müxtəlif deməli rəy sorğuları keçirirlər, ümumiləşdirmələr aparırlar. Bu təbii ki, bunlar özümüzə aid olan məsələlərdir.
Mübariz Qurbanlı deyir ki, partiyanın üzvlərinin sayı digər partiyaların üzvlərinin birgə sayından çoxdur. Yalnız ötən il Yeni Azərbaycan Partiyasına 36 mindən çox Azərbaycan vətəndaşı daxil olub ki, onların da çoxu gənclərdir. Gənclər barədə birazdan danışacağıq. Hələlik isə söhbətin bu yerində Mübariz Qurbanlıdan hakim partiyaya idarə və müəssisələrdə vətəndaşların məcburən üzv yazdırılması barədə vaxtaşırı deyilənlərə cavab istədim. O dedi ki, yapa üzv könüllülük əsasındadır.
Əgər kimisə biz zorla buraya cəlb edib onu partiya bileti veririksə və sabah bu adam qəlbən bizim əleyhimizdədirsə, bu bizim üçün bizim əleyhdarlarımızdan daha təhlükəlidir.
İndi də gənclər barədə. YAP Gənclər Birliyinin sədri Ramil Həsənovla söhbətdən məlum oldu ki, onlar partiyaya müsbət imic qazanması baxımından bir neçə iri miqyaslı layihələr də həyata keçiriblər.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Beynəlxalq Respublikasının üstü, Beynəlxalq Demokratların üstü ilə əməkdaşlıq daşıyır ki, biz onlarla birlikdə keçdiyimiz trener kurslar vasitəsilə gənclərimizi seçkilər hazırlıq prosesində aktiv hala gətirmək, mətbuat və media ilə işin düzgün qurulması, seçicilər arasında təbliğat forma və metodlarının yeni nəslindən istifadə edərək işlərin görülməsindən bağlı trening kurslar keçirilmiş və bir növ bizim artıq təxminən 300-400-ə yaxın hazır gənc təbliğatçı qruplarımız hazır şəkildədir.
Hakim partiya haqqında səslənən fikirlərdən biri də maliyyə barədədir. Həyata keçirilən tədbirlərin maliyyəsi hansı mənbədəndir? Mübariz Qurbanlı isə deyir ki, bu qədər üzvü olan partiyanın maliyyə problemi olmamalıdır. O ki, qaldı partiyanın inzibati resursları öz namizədinin xeyrinə istifadəsi barədə deyilənlərə, əslində seçkilərdə əsas məsələnin namizədin kimliyi, onun şəxsiyyəti və cəmiyyətdəki yeri həll edir. Burada Heydər Əliyevin ideyalarının əsas xətt götürülməsi amili öz sözünü deyir. Eyni zamanda Prezident İlham Əliyevin son 4 il ərzində gördüyü işlərdə həll edici amillərdəndir. Partiyanın qərargahından çıxmamış, bəlkə informasiya mübarizəsində hansısa planların olduğunu öyrənə bildim deyə mətbuat xidmətinin rəhbəri Hüseyn Paşayevin kabinetinə dəydi. Hüseyn Paşayev adət üzrə həmişə bütün soruşduqlarımı cavablandırsa da, bu dəfə telefon zəngləri ona imkan vermirdi. Müvəqqəti bekarsılıq diqqətimi otağın küncündə qoyulmuş televizora yönəltdi. Mehman filmi gedirdi.
Hamı yığılı?
Bəli.
Çox gözəl. Qulaq asın. Görün camışlar mənə nə yazıb. Yaxşı, qabırğamıza bax, ay prokuror. Gör bizi nə hala salıblar.
Bu Mehman filmindən səs idi. Hüseyn Paşayev isə telefondan imkan tapan kimi əlavə heç nə deyə bilməyəcəyini söylədi.
Yeni Azərbaycan Partiyası seçkilərə necə hazırlaşır? Bundan İlqar Rəsulun reportajını dinlədiniz. Bir daha xatırladım ki, həftədə bir dəfə müxtəlif partiyaların seçkiyə necə hazırlaşmağından xüsusi söhbətlər hazırlayırıq. İndi isə Amerikaya keçək. Amerikada da bu il prezident seçkiləridir və George Bush prezidentlikdən gedir. O, sonuncu dəfə ölkənin vəziyyəti haqqında illik hesabatını verir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Amerika prezidenti George Bush bir neçə saatdan sonra ölkənin vəziyyəti haqqında ənənəvi illik hesabatını verəcək. Ölkənin vəziyyəti haqqında illik hesabatında George Bush'un nə deyəcəyinin konturları isə indidən bəllidir. Bunları prezidentin özü 2 gün bundan qabaq ənənəvi radio müraciətində bildirib. Bush'un çıxışına maraq 2 tərəfdəndir. Bir tərəfdən Amerika hökumətinin ən böyük sınaqları olan iqtisadiyyat, İraq müharibəsi, İran haqqında prezidentinə deyəcək. O bir tərəfdən rəy sorğularında 30%-ə düşmüş populyarlığını dirçətmək üçün nə əsaslar gətirəcək? Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Ölkə iqtisadiyyatı İraqla müharibə və terrorizmlə mübarizə kimi öz rəhbərlik qabiliyyətinin başqa məhsulları ilə müqayisədə Amerika vergi ödəyənlərini daha çox narahat edən məsələ olaraq Prezident George Bush'un ölkədə vəziyyət barədə hesabat nitqində əsas yer tutacaq. Dünyanın qiymətli kağız bazarlarında kəskin enişlər və ABŞ iqtisadiyyatının tənəzzülə uğrayıb uğramaması barədə iqtisadçılar arasında gedən mübahisələr üzündən bu məsələ əlbəttə sıravi Amerikalıları xüsusilə qayğılandırır. Yanvarın 26-sında radio ilə nitqinin əsas tezisləri ilə dinləyicilərini tanış edərək prezident deyib. Bazar ertəsi axşam mən Amerikan xalqına bizim birliyin vəziyyəti barədə məlumat verəcəyim. Onlara bildirəcəyim ki, son 7 il müddətində daxili və xarici sahələrdə böyük tərəqqiyə nail olmuşuq. Həmçinin natamam qalan işlərimiz barədə söhbət açacağım və deyəcəyim ki, onları başa çatdırmaq üçün hamılıqla işləməli olacağıq. Ən təxirə salınmaz problem olaraq George Bush iqtisadiyyat sahəsini xüsusilə qeyd edib. Prezident əhalini inandırmağa çalışacaq ki, ev qiymətlərinin kəskin enişi və neftin kəskin şəkildə bağlaşması ilə müşahidə olunan, həmçinin onun təklif etdiyi 150 milyard dollar həcmində stimulyasiya paketinin köməyi ilə sahmanı salmağa nəzərdə tutduğu kredit alma sahəsindəki indiki acınacaqlı vəziyyətdən çıxış yolları mövcuddur. Bilirəm ki, maliyyə və yaşayış bazarlarında sabitsizlik üzündən iqtisadiyyatda gedən enişlər çoxunuzu narahat edir. Nəzərinizə çatdırım ki, son aylar iqtisadi artımın yavaşmasına baxmayaraq uzaq perspektivli iqtisadi artımın əsasını qoyma işində bir xeyli töhfələr verilib. Mən inanıram ki, vətəndaşlarımıza yeni iş yerlərinin açılması üçün zəruri olan iqtisadi artıma nail olmaqdan ötürü bizə ancaq çevik hərəkət etmək kifayətdir. George Bush həmçinin kongresi onun stimulyasiya paketi barədə təklifini olduğu kimi qəbul etməyə çağırıb. Daha geniş perspektivdə isə George Bush'un özünün şikəst ördəyi ləqəbi ilə ifadə olunan zəif rəhbər imicindən yaxa qutarmağa səy göstərdiyi müşahidə olunur. Adətən belə ləqəbi Amerikalılar prezidentlik müddətinin sonu yaxınlaşdıqca nüfuzu azalan ölkə rəhbərlərinə verirlər. Mən nitqimdə növbəti il ərzində öhdəsinə düşəcək problemlərin tam siyahısını kongresə də təqdim edəcəyəm. Heç şübhəsiz ki, bu siyahının başında İraq problemi olacaq. Bu vaxta qədər prezidenti İraqa əlavə qoşun göndərmək ideyasını həyata keçirməyə müəssər olurdu. Növbəti bir il müddətində isə o həmin müvəffəqiyyətini inkişaf etdirməyə yol axtaracaq ki, yüksək vəzifəsini tərk edərkən özü haqda İraqın sabit gələcəyinin təməlini qoymuş lider kimi xatirə qoysun. Prezident nitqində İranla Əfqanistan problemlərinə də geniş yer ayırdığına işarə edib. Müşahidəçilərin fikrincə George Bush'un özünə tarixdə yer tutmaq cəhdi pis vaxta təsadüf edib. Rəy sorğularına görə onun rəhbərlik reytingi cəmi 30% ətrafındadır.
Rövşən Rahiboğlu. Amerikada prezident seçkiləri noyabrdadırsa, Rusiyada prezident seçkiləri artıq mart ayındadır. Namizədlərdən Jirinovskinin, Zyuganovun, Medvedevin vəzifələrini demək heç lazım da deyil, onları çoxları tanıyır. Dörd namizəddən ən tanınmayanı isə Andrey Bogdanovdur. Bogdanov kimdir? Elandan sonra.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edən də demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malikdir.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənim ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalı, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Rusiyadakı qarşıdan gələn seçkilər haqda. Rusiya prezidentliyinə namizəd Andrey Bogdanov kimdir? Onun başçılıq elədiyi Demokrat Partiyası Rusiya siyasətində hansı rol oynayır? Röşən Qəmərovun reportajı.
Əvvəl onu deyək ki, prezidentliyə namizədlərin çoxu Rusiyada elə Azərbaycanda da tanınır. Bu iqtidarın namizədi Medvedev də onun namizədliyini indiki prezident Putin də dəstəkləyir. Daha sonra Komünist Partiyasının rəhbəri Zyuganovdur və bir də ultramillətçi elə Azərbaycanlar haqqında da birinci dəfə mübahisəli fikirlər səsləndirmiş Jirinovskidir. Amma 38 yaşlı, uzun saçlı Bogdanov yeni bir adamdır. Əgər kimsə onu birinci dəfə görsə, yaxud dediklərinə qulaq assa, onda elə bir təəssürat yaranar ki, Bogdanov açıq-aydın iqtidar namizədindən fərqli platforma ilə çıxış eləyir. Tam bir Avropa meyilli siyasətçidir. Məsələn, o deyir ki, Rusiya tez bir zamanda Avropa Birliyinə inteqrasiya eləməlidir. Bogdanov hətta hesab eləyir ki, gələn bu məsələ ilə bağlı referendum keçirilməlidir. Keçən həftə keçirdiyi mətbuat konfransında Bogdanov deyib ki, o səslərin təxminən 25%-ni toplamağa ümid eləyir.
Так складывается, смотрю, ситуация, что я единственный буду кандидат от демократов.
Belə görürəm ki, seçkidə demokratları yalnız mən təmsil edəcəm. Ümid eləyirəm ki, Duma seçkilərində demokratların düşərgəsində olan parçalanma bu dəfə baş verməyəcək. Məncə bu seçkilərdə biz demokratların ümumilikdə parlament seçkilərində topladığı səslərdən daha çox dəstək qazana biləcəyik. Mən həmişə demokratlara səs verən seçicilərə müraciət edirəm ki, bunu yenə eləsinlər. Ümid eləyirəm ki, bu dəfə hər şey yaxşı olacaq.
Я думаю, у нас всё будет хорошо.
Amma belə bir sual yaranır ki, birdən-birə Rusiyada prezidentliyə 4 namizəddən biri olmaq səviyyəsinə yüksələn bu yeni namizəd hardan peyda olub? Hadisələri izləyənlərin çoxu bu məsələyə biraz şübhə ilə yanaşırlar. Onlardan biri Heritage Fondunun Moskva nümayəndəliyinin rəhbəri, siyasi şərtçi Yevgeni Volk belə deyir. Bu, tamamilə Kremldən asılı bir namizəddir. Belə bir görüntü yaratmaq istəyirlər ki, seçkilər demokratikdir. Onun namizədliyinin qeydə alınması göstərir ki, o, Kremlin cibində olan sözə baxan namizədlərdəndir. Maraqlıdır ki, Bogdanovun Demokrat Partiyası keçən ilin dekabrında keçirilən parlament seçkilərində səslərin cəmi 0,1%-ni toplayıb. Amma bu dəfə prezidentliyə namizədliyin qeydə alınması üçün lazım olan 2 milyon imzanı çox asanlıqla yığıb. Rusiya mediası yazır ki, Bogdanov heç vaxt Putini açıq şəkildə tənqid eləməyib. Kremlin suveren demokratiya ideologiyasını dəstəkləyib və 2002-2003-cü illərdə hətta hakim Vahid Rusiya Partiyasının üzvü olub. Bogdanovun Demokrat Partiyası özünün ümummilli kongresini keçən ilin sentyabrında Moskvadan kənarda prezident aparatına məxsus kurortda keçirib. Yevgeni Volk deyir ki, Bogdanovun namizədliyi ona görə ortaya atılıb ki, seçkidən sonra qərb ölkələrindən səslənməsi gözlənilən tənqidin təsiri azaldılsın. ATƏT, yaxud Avropa Şurası narazılıq eləyəndə deyəcəklər ki, baxın, cəmiyyətin bütün təbəqələri bu seçkidə əhatə olunub. Bogdanov sağçı qüvvələri, liberalları təmsil eləyir. Zyuganov solçuları, kommunistləri təmsil eləyir. Jirinovski isə millətçiləri. Belə deyə bilərlər, amma məsələ burasındadır ki, bu süni bir arqumentdir. Bogdanov 2005-ci ildə Demokrat Partiyasının sədri seçilib. O partiyada sədri savaşında Mikhail Kasyanovu üstələyə bilib. Kasyanov sonradan müxalifət liderinə çevrildi və hətta gözlənilirdi ki, bu seçkidə namizədlərdən biri olacaq, amma Mərkəzi Seçki Komissiyası onun namizədliyini qeydə almadı. Bildirdi ki, Kasyanovun topladığı imzaların xeylisi saxtadır. Bundan əvvəl isə müxalifət liderlərindən bir çoxu seçkiyə ya özləri qatılmaq istəməmişdilər, demişdilər ki, seçki demokratik olmayacaq ya da, məsələn, başqa Rusiya blokunun rəhbəri Kasparovun dediyi kimi onun seçkiyə qatılmasına şərait yaratmayıblar.
Təxminən bir aydan sonra Rusiyada prezident seçkiləridir. Seçkilərdə 4 namizəd var. Onlardan ən tanınmayanı Andrey Bogdanov haqda Rövşən Qəmbərov danışdı. İndi isə yenidən Bakıya qayıdaq.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğru edicini qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçurum.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Bakı bulvarında nəhəng tikinti işləri gedir, birazdan bulvarı tanımaq olmayacaq. Ancaq o da maraqlıdır ki, bu günlərdə ekologlar dedilər ki, yaxın 30-35 ilə Xəzərin səviyyəsi metr yarım qalxa bilər. İndi tikinti tikənlər bunu nəzərə alırlarmı? Səadət Akif qızının reportajı.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin apardığı araşdırmaya görə, təxminən 40 ildən sonra Xəzərin səviyyəsi metr yarım qalxacaq. Bakı bulvarını söküb yenidən quranlar isə 40 il sonranı yox, 28 aydan sonra parkın necə görünəcəyini fikirləşirlər. Təxminən bir ay öncə burada Bakı biznes mərkəzi yerləşirdi. Bu biznes mərkəzində bulvara istirahətə gələnlər müxtəlif sərgilərlə tanış ola bilərdilər. Amma indi onun qalıqları qalır. Daha doğrusu bina sökülür. Buraya niyə sökürsün?
Bilmirəm, xanım mən.
İş icraçısı bizə nə adını söylədi, nə danışmağa həvəs göstərdi. Dəyirman formalı yerlənçəyin ərazisini qazıb, yip-yikə boruları torpağın altına salan fəhlələrə nəzarət edən Eldar Bünyadov isə gördüyü işlər barəsində ətraflı danışdı. Məlum oldu ki, sökülən biznes mərkəzi yenidən tikiləcək, amma bir qədər kənarda.
Ve o mərkəzin altından orada magistral qaz kəməri keçir 5 ildir. O gələcəkdə ona heç bir mane olmasın deyə həmin Qazaprovada sadəcə olaraq buradan biz Pirinos edirik.
Ölkə başçısının sərəncamı ilə Bakının Milli Parkı yenidən qurulacaq. Təkcə Park Bulvar Ticarət Mərkəzinin tikintisi 41 milyon dollardan çox tutacaq. Bir vaxtlar uşaqların sevinə-sevinə mindiyi Şən Karusel atraksiyonunun yalnız qatarı qalıb. Reyslər sıradan çıxıb. Bakı Uşaq Teatrı isə qatarın yox, özünün hayına qalıb. Teatrın bədii rəhbəri İntiqam Sultan deyir ki, onları 6 ildir məskunlaşdıqları, mindən çox tamaşa oynadıqları binadan çıxarmaq istəyirlər.
Çıxın buradan, qapını bağlayıram mən. Qapını bağlayın, açarı verin mənə. Deyirik ki, bəs bizim 6 illik yığdığımız əmlak, yəni dövlətin bizə verdiyi əmlak, bu hara getsin? Dövlətin möhürü, ştampını biz neyiniyək? Harbi bir evdə saxlayaq, mən bilmirəm, mən heç nə bilmirəm, heç nə tanımıram. Orada siz bizə teatr lazımdır, bağlayın, aşarları verin deməklə deyir axı.
İntiqam Sultan deyir ki, 1956-cı ildə uşaq teatrı üçün tikilən binanın təmirə ehtiyacı var. Amma bina təmirə dayanmazdan öncə gərək Bakı uşaq teatrı hardasa məskunlaşsın, ya fəaliyyətini müvəqqəti dayandırsın. Bakı sakinləri arasında bulvarda aparılan işləri təqdir edən də oldu.
Müvəqqəti çətinliklərdir. Da gələcəyə yaxşı olacaqdı. Bakı şəhəri yaxşı olmalıdır, gözəl olmalıdır.
Narazı qalan da.
Hamısı valla havaya uçub. Sən mən deyirəm ki, düz qız qalasının yanına gələcək su. Hamısı qalacaq. Necə Şuxovda qalmadı? Hələ burada da qalacaq da. Burada söhbət eləyirlər, gəlib gedənlər. Deyirlər ki, elə olacaq ki, hamısı şotkada alacaq, nə alacaq. Bulvara pulla cəmaat gəlir, cəhavanı pulla uduracaq cəmaat.
Milli Parkın rəhbərliyi də görüşmək istədik.
Siz əlaqə saxlayın, sizə nömrə verir. Zəng eləyəndə o yoldaş işlərə baxır.
Günün sonuna qədər verilən nömrəyə zəng elədik. Bakıya gələn qonaqların birinci görmək istədikləri, sakinlərin isə sevimli istirahət yeri olan bulvarın hələlik bir hissəsində sükut pozulub. Amma deyəsən bir neçə aya bu sükut bütün bulvar boyu pozulacaq.
Səadət Akif qızı. Kontekstdən sonra xüsusi araşdırma proqramı efirə çıxacaq, Bakı kəndlərindən söhbət gedəcək. Kontekst proqramımızda sonuncu söhbətimiz isə futboldandır. Xəzər Lənkəran MDB kuboknaldır. Azərbaycan futbolçuları başqa beynəlxalq yarışlarda niyə belə uğuru qazana bilmirlər? Az sonra.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
Xəzər Lənkəran MDB yarışlarının debütantı idi, elə ilk yarışında birinci yeri tutdu. Finalda Paxtakorla oyunun 43-cü dəqiqəsində Zaur Ramazanov vurduğu qolu isə Platininin özü uzun müddət əl çalıb. Azərbaycan futbolunun problemləri düzəlirmi? Marif Çingizoğlunun reportajı.
Bugün futbol azarkeşləri Sankt-Peterburqdan qayıdan MDB Birlik Kubokunu qazanan Xəzər Lənkəranı belə coşku ilə qarşıladılar. Futbolçular gətirən təyyarənin elan olunan vaxtdan 2 saat gec gəlməsi də azarkeşləri ruhdan salmadı. Xeyli müddət idi ki, Bakı Hava Limanında Azərbaycan futbolçularının təmtəraqlı qarşılanması müşahidə olunmurdu. Sonuncu dəfə 2 il əvvəl Neftçi Birlik Kubokunu Azərbaycana gətirəndə futbolçular belə haküylə qarşılanmışdılar. Bəs Xəzər Lənkəran klubu timsalında futbol komandalarının uğur qazanmasının əsas şərtləri nədədir? Futbol şərhçisi Mehman Süleymanov hesab edir ki, komandanın yaxşı oynaması üçün 3 amil bir-birini tamamlamalıdır. Yaxşı oyuncu, yaxşı məşqçi və ən əsas yaxşı maliyyə dəstəyi. O hesab edir ki, sadalanan bu amillər Xəzər Lənkəranda bir-birini tamamladığından komanda Birlik Kubokunu qazana bilib. O hesab edir ki, komandanın qələbə çalmasında baş məşqçi kimi Ağasəlim Mirzavadov amilədə böyük rol oynayıb. Həm söhbətim deyir ki, o baş məşqçi kimi turnir taktikasını çox yaxşı bilir. Amma Mehman Süleymanov Xəzər Lənkəranın qələbə qazanmasında xarici amillərin də az rol oynamadığı fikrindədir. O hesab edir ki, Ukrayna ilə Rusiyanın əsas heyətlə bu turnirə qoşulmaması Xəzər Lənkəranın qalib olmasında az rol oynamayıb. Bir növ Xəzər Lənkəranın həm də bəxti gətirib. Ancaq AFFA-nın sabiq baş katibi Çingiz İsmayılov bəxt amilinin heç də həmişə davamlı olmadığı qənaətindədir.
Futbolda bəxt amili olur, amma bu zəncirvari halda davam eləmir.
Ancaq 2 il əvvəl Neftçinin MDB kubokunu qazanmasını əsas götürənlər hesab edirlər ki, əsas məsələ yaxşı baş məşqçinin olmasındadır. O olmadan yaxşı maliyyə və yaxşı oyunçu hələ hər şey demək deyil. Buna nümunə kimi 2 il əvvəl Neftçinin də Ağasəlim Mirzavadovun baş məşqçiliyi altında qələbə qazandığı əsas göstərilir. Bəs Azərbaycan klubları bu kimi qələbələrlə daha iri miqyaslı oyunlarda özünə yer qazana bilərmi? Qələbədən ruhlanan Xəzər Lənkəranın baş məşqçi Ağasəlim Mirzavadov hesab edir ki, əlbəttə mümkündür. Hətta Azərbaycan futbolçularının Avropada özünü göstərməyin vaxtı çoxdan çatıb. Baş məşqçiyə görə möcüzə olmuş olsa belə Azərbaycan klubları bunu etməlidirlər. O hesab edir ki, bunun üçün ilk növbədə uşaq futbol məktəbinə diqqət yetirilməli, məşq üçün normal şərait yaradılmalıdır.
Şərait bir də bu şərait. Şərait o demək deyil ki, maaş verirəm, pulu verirəm, şəraiti yox. Şərait məşq prosesi. Meydançalar, stadionlar, uşaq məktəbləri yaxşı işləməlidir. Yəni, dalı gəlməlidir. Yerli oyuncuların dalı gəlməlidir. Bu da əsas məsələ. Biz birinci ona fikir verməliyik, həddindən artıq.
AFFA-nın sabiq baş katibi Çingiz İsmayılov hesab edir ki, indiki heyətlə Azərbaycanın Avropaya çıxması, orada yer tutması mümkün deyil. Sabiq baş katib hesab edir ki, indi əcnəbi futbolçuları komandaya cəlb etməklə ölkə çempionatında, birlik çempionatında hansısa yerləri tutmaq mümkündür. Amma Avropa və dünya çempionatları üçün milli kadrların olması vacibdir. Bu isə Azərbaycan futbolunda hələ ki problem olaraq qalır. Bu arada Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov Azərbaycanın futbol üzrə milli komandasının növbəti baş məşqçisinin əcnəbi ola biləcəyini deyib.
Bu yaxın günlərdə biz 1-2-3 dünyada ən tanınmış, ən məşhur məşqçilərin cavabını gözləyirik.
Ancaq baş məşqçinin də hər şeyi həll etmədiyini deyən nazir bildirib ki, Azərbaycan futbolunun milli strategiyası olmalıdır.
Marif Çingizoğlu.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətsiz şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malikdir.
Tayfasılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənə ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıya pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Kontekstdən dərhal sonra Azadlıq Radiosunun verilişi elə xüsusi araşdırma proqramı ilə davam edəcək, söhbət Bakı kəndlərindən gedəcək. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı İlxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İşığım yoxdur. Qar çoğunda.
Axı Zərbaycan gəlib qaz bura.
1992-ci il. Elçibəyin prezidenti dövründə.
Evimiz də bu gündə, işimiz də bu gündə. Paltoya çi yatanda da çıxartmırıq əynimizdə.
Bakıda kəndlərin bəzi yerlərində qaz verilmir. Bu dözülməzdir vəziyyətdir.
Efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlı Bakı ətrafı kənd və qəsəbələrin sosial problemlərindən danışacaq. Bakı kəndləri son bir neçə ildə dəfələrlə böyüyüb. Sovetlər dönəmində bu kəndləri bir-birindən hektarlarla boş torpaqlar ayırırdı. İndi bu torpaqlarda minlərlə yeni evlər tikilib. Bu səbəbdən bəzi Bakı kəndlərinin sərhədlərini belə müəyyən etməyi çətinləşib. Ətraf kəndləri paytaxtın mərkəzi ilə birləşdirən, magistral yolla hərəkət etdikcə yeni üslubda tikilən, rəngbərəng dam örtüklərinin bir qədər də cəlbedici göstərdiyi bu evlər olduqca xoş təəssürat yaradır. Ancaq bu yalnız kənardan görüntüdür. Qəsəbələrə yaxınlaşdıqca illərlə yığılıb qalan sosial problemlər, işsizlik, yol, işıq, qaz, su, kanalizasiya problemləri bu xoş görüntünü bütünlüklə yoxa çıxarır.
Qaz yoxdur da.
Axır Zəvaçan gəlib qaz bura.
1992-ci il. Elçibəyin prezidenti dövründə. Axır Zəvaçan qaz onda gəl.
Bəs kim müraciət edirsiniz rəsmi strukturlara?
Heç kimdə baxmır, heç kimdə gələndə yoxdur, gedəndə. Gəlib baxırlar, 70-80 metr torba lazımdır deyir. Onu alırım, bir deyir gələk çəkək.
Bəs evi necə qızdırır?
Necə? Soyuqdan ölürüz, nə ilə qızdırır?
İndi bəs işığın da qiyməti
qalxır. Qalxır, bəs soçuqda qoyurlar, heç necə qoyurlar soçuqı. Evdə soyuqdan ölürüz. Evdə uşaqlar da xəstə.
Bu, Bakının Bilgəh kəndinin sakini İlham Kərimovun dedikləridir. Kəndi paytaxtın mərkəzindən cəmi 30 kilometr yol ayırır. Buna baxmayaraq, Bilgəhin problemləri ən ucqardaq kəndlərinin problemləri ilə eynidir. Sakinlərin ən böyük problemi isə elektrik və təbii qazla təminatdır. Yayda bu, bir o qədər qabarıq görünmür. Qışda isə elektrikin və təbii qazın olmaması insanların həyatını dözülməz həddə çatdırır. Bilgəhdə bir neçə evə baş çəkdik. Hansı həyətin qapısını açdıqsa, kandarda qalaqlanmış odun gördük. Otaqlarda temperatur 12 dərəcəni keçmirdi. Sakinlər deyir ki, kənd evləri böyük olduğundan onları qızdırmaq daha çətindir. Ona görə də yalnız mətbəxi bir təhər qızdırıb, ailəlikcə günlərini burada keçirirlər. Kənddə bəzi evlərin işığı yanırdı. Ancaq gərginlik zəif olduğundan evdəki elektrik cihazlarının heç biri işləmirdi. Qışda Bilgəhə birinci yox, ikinci dəfə gəlsəydim, məktəbli Gülarənin təcrübəsindən mütləq yararlanardım.
Yollar palçıqdır. Birinci evdən çıxanda sapoq geyinirik, yolda çıxardırıq, indi bu sapoşki geyinib dəyişirik gəlirik.
Gülarə deyir ki, məktəbləri də həddən artıq soyuqdur. Hər sinifdə şagirdlər öz hesablarına 1-2 elektrik qızdırıcısı alıb. Ancaq elektrik enerjisinin verilişində uzun müddətli fasilələr olduğundan sinifləri qızdırmaq mümkün deyil. Ona görə də uşaqlar dərsdə elə paltoyla, əlcəklə otururlar. Sakinlər deyir ki, rəsmi strukturlara müraciətlərinə heç vaxt aydın cavab almırlar. Ona görə də kəndin dolaşıq problemlərində kələfin ucu görünmür ki, görünmür.
Qaz dərəsinə gəlirlər ki, qaz gəlir, pul verir. Gəlir, bir yox, mən yox. Çünki qaz var, yox. Amma pulunu deyirlər, deyirlər.
Pul istəmişlər, indi də götürürlər, sonra çıxı qoyurlar, top peç sancırın. Olduğuna güc qoymuşu öyrənmişsin, de girelim.
Hər yerdə var, bizim yoxdur qazımız, soyuqdan əsirik, çıxıb canımız. Heç yerə çatmır fəryadımız, bilmirəm axımız necə olacaq. Şıqa bağladılar, sayılar, onlar hər şeyə möhtar. Pensiyamız çatmaz, qalarız, az, bilmirəm axımız necə olacaq.
Maştağa kəndinin sakini Vahid Orucov işıqsızlıqdan və qazsızlıqdan o qədər bezib ki, şeir yazıb. Vahid Orucov ikinci qrup əlildir. 6 nəfərlik ailə onun 80 manat pensiyası və tikintidə işləyən oğlunun kiçik məvacibi ilə dolanır.
İndi artırıq 80 manat mən pensiyanıram. 80 manat elə çox çıxır gedir. Tox beçi yandırmıram mən. 300 kilovat yer özəm, lampışa televizor. Xala deyil. 300 kilovat gedir. 300 kilovat ayrı gəlir bunu. Bunu axıraca tox beçi yandırsam 1000 kilovat gedir. Qaz buraxılsa isti də çıxarayım. Döyülərə baxamışı deyil, remontör gibi de çıxarayım. İlin əvvəlində de saat 2-dən sönür, bir dakika saat 5-də altını yazdım. Hər gün. Gəlib bir adam gəlib deyir ki, baxmır ki, qaz var yoxdur. Gəlsin baxın gördüm, bir qram qaz gəlir, şüka dənəsi sən gəlmə. Qaz dərəsinə gəlirlər ki, hə, qaz gəlir, pul verir. Gəlib bir yox, mən yoxdur ki, qaz var yoxdur. Amma pulunu deyilək verməz.
Bəs bu
odunu harada tapmışsınız? Odun deyil, gidir meşədən gəl. Gel oradan buradan odun tap.
Vahid Orucovun həyat yoldaşı Züleyxa xala da deyir ki, 2007-ci ilin iyul-avqust aylarında da işığı böyük fasilələrlə veriblər. Səbəb Bakı elektrik şəbəkənin köhnə elektrik xətlərini alüminium xətlərlə əvəz etməsi olub. Yanvarın 10-undan isə Bakı elektrik şəbəkə ərazidə yenidən təmir işlərinə başlayıb. Bu dəfə 5 ay öncə çəkilən naqillər İtaliya istehsalı olan yeni 3 xətli kabellərlə əvəz edilir. Təbii qaz verilməyən evlərdə şaxtalı hava şəraitində elektrik enerjisinin də saatlarla kəsilməsi sakinləri lap təbdən çıxarıb. Onların fikrincə yenidən qurma adı altında aparılan bu işlər əsil korrupsiya qaynağıdır.
Bu işıq çəkilləridir. Bu indi çəkilməli deyil deyə. Hələ yox qocanın. Pes körpə şalam. Bula vaxtında lazım.
Bakı kəndlərində müşahidə apararkən hər yerdə eyni bir mənzərənin şahidi olduq. Kəndlərin köhnə, belə demək mümkünsə, mərkəzi hissələrində təbii qaz və elektrik enerjisi təchizatı daha pisdir. Yeni yaşayış massivlərində isə bu məsələlər nisbətən tənzimlənir. Sakinlər bunu yeni evlərin magistral qaz və enerji kəmərlərinin yaxınlığında tikilməsi ilə izah edirlər. Azərqaz Səhmdar Cəmiyyəti isə deyəsən köhnə qaz borularının təmirini sakinlərin hesabına aparmaq fikrindədir. Sakinlər deyir ki, qaz istismarı idarəsinin işçiləri köhnə qaz borularının təmiri üçün boruların uzunluğundan asılı olaraq hər məhəllədən 400-500 manat pul yığılmasını tələb etmişdilər.
Pul istəmişlər, indi də götürürlər, sonra çıx qoyurlar, çox pis savcı. Olduğuna güc qoymuş, öyləmişsin, de girəmək.
Sakinləri əsəbləşdirən həm də odur ki, Azərqazın yerli bölməsi onların şikayətlərinə məhəl qoymur. Şikayət edəndə də deyirlər ki, kəndə artıqlaması ilə qaz veririk.
Qaz var, buraxın qoyur, yaxşı-yaxşı gəlsin. 98-ci ildə qaz yox. Mənim yaddaşım yaxşı, daha tərqin edilir.
Yolumuzu Maştağa Qaz İstismarı İdarəsindən saldıq. Ancaq orada suallarımıza cavab verəcək səlahiyyətli şəxs tapa bilmədik. Dedilər ki, sabah aşura olduğuna görə nə rəis, nə də onun müavinləri işə gəlməyib. Üz tutduq Sabunçu rayon icra hakimiyyətinin Maştağı qəsəbə nümayəndəliyinə. İşıqsız, qazsız qalmış əhalinin baş bilənlərini yerlərində tapa bilmədik. Katibə xanım, Məşədi, Kərbəlayı, Hacı Titullu bir neçə rəsmiyə zəng eləsə də, hamısı dedi ki, məsciddə Şamı Qəribə mərasimindədilər. Baxmayaraq ki, yanvarın 11-də Prezident İlham Əliyev hökumətin geniş tərkibli müşavirəsində onlara bir sıra vəzifələr tapşırmışdı.
Bakıda kəndlərin bəzi yerlərindən qaz verilmir, bu dözülməz bir vəziyyətdir. Tapşırıq verirəm həm Bakı Elektrik Şəbəkəsində, Azərqaza, bütün müvafiq qurumlara ki, bu sərt günlərdə daha da böyük diqqətlə yanaşsınlar əhaliyə. Və işıqı kəsməsinlər, qazın verilməsini kəsməsinlər və insanlar üçün əlavə problemlər yaratmasınlar. Qış qutarar, yaz başlayar, hava yaxşılaşar, ondan sonra yenə də o ciddi tədbirləri bərpa edin, tələb edin və hamı da qaz və işıq pulunu ödəməlidir. Ancaq indiki şəraitdə hesab edirəm ki, daha diqqətli olmalısınız, xüsusilə o insanlara ki, onların doğrudan da imkanları yox. Bakı kəndlərinin qazla təminatını yaxşılaşdırmalıyıq. Xüsusi proqram qəbul edilmişdir, onu bilirsiniz. Amma mənə verilən məlumata görə hələ ki, bütün kəndlərə qaz verilmir. Çünki biz indi qazı ən ucqar kəndlərə aparırıq. Amma burada Bakıda kəndlərin bəzi yerlərindən qaz verilmir, bu dözülməz bir vəziyyətdir. Bakı kənd və qəsəbələrinin inkişafı ilə bağlı qəbul edilmiş proqramda bütün bu məsələlər nəzərdə tutulub. İlk növbədə kəndləri qazla təmin olmaq üçün lazım tədbirlər görülüb, vəsait ayrılıb. Siz işləri tezləşdirin və bütün kəndləri və kəndlərin hər bir hissəsi qazla təmin olunmalıdır.
Efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlı Bakı ətrafı kənd və qəsəbələrin sosial problemlərindən danışacaq.
Mən deyim ki, bütün dərs ilə 9 aydırsa biz onun 3 ayını normal dərs keçə bilirik. 6 ayında bizdə dərs sistemi tamam pozulur.
Kanalizasiya deyib, o daşıb tökülür. Hiç baxan da yox.
Suallarımıza cavab verəcək rəsmi şəxs axtarışı ilə bu dəfə gəlib Maşdağa bələdiyyəsinə çatdıq. Bələdiyyə binasında da nə işıq yanırdı, nə də qaz gəlirdi. Bələdiyyənin sədri Məhərrəm Həsənzadə isə qaranlıq və soyuq otağında nikbin danışır. Deyir ki, çox keçməz sakinlərin çətinlikləri arxada qalar. Onun sözlərinə görə Bakı kənd və qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafı üzrə dövlət proqramı belə deməyə əsas verir.
Işıq idarəsi ayrıldı, başlara bir kənarda Kürdəxanın peşarı. Ona görə ondan sonra çox iş gördük. İyul ayından bu tərəfə təxminən bir 11 minə yaxın imkansız ailələr üçün köməkli edilmiş işıq bunu keçirməyə.
Danışırlar ki, yeni qaz xəttləri çəkilir. Konkret Məşdağaya qaz xətti çəkilir təzə.
Bu dərgə 187 növrəli məktəbi təzə xət çəkilir qaz xətti. Bu dərgə əksəriyyət küçələrində qaz.
Bakının bir çox kəndləri kimi Maşdağanın da böyük bir hissəsində kanalizasiya xətti yoxdur. Ötən əsrin 50-60-cı illərində çəkilən xətlər isə çoxdan sıradan çıxıb. Sakinlər öz hesablarına, dəfələrlə boru alıb icra strukturlarına veriblər ki, xətləri təzələsinlər. Ancaq deyirlər ki, hər dəfə təmir zamanı yeni borular köhnələrlə dəyişdirilir. Ona görə də 1-2 aydan sonra xətlər yenidən sıradan çıxır. Biz kənddə olanda kənd bələdiyyəsinin binası da aşıb daşan kanalizasiya suları içərisində idi. Ərazidəki 2 mərtəbəli binalar Zabrat qəsəbəsində yerləşən 76 saylı mənzil istismar sahəsinin balansındadır. Ancaq mənzil istismar sahəsinin işçilərini ərazidə yalnız ev pulu yığarkən görmək olar. Ona görə də sakinlər şikayətlərini yenə də yaxınlıqda yerləşən bələdiyyəyə ünvanlayırlar.
Kanalizasiya deyib, o daşıb tökülür. Hiç baxan da yox.
Bələdiyyə sədri isə deyir ki, bu da düzələcək, çünki əraziyə yeni kanalizasiya xətti çəkilir.
Maşağa Bilgi Ərdəran, Pirşahı, Kürdəxanı bir liniyə gedəcək. Hazır bu 5 qəsəbə üçün, bunu mən bildiyim, bax, budur.
Ötən il kəndin bir neçə məktəbində yeni qazanxanalar quraşdırılıb. Ancaq bu qazanxanaların işə düşməsi üçün həm enerji, həm də təbii qaz olmalıdır. Başqa sözlə, qazanxana işə salınarkən elektrik naqillərinin yaratdığı qığılcım qaza alışdırmalı və borularla binalara ötürülən suyu qızdırmalıdır. Bütün bunlar isə müəllimlərə də, şagirdlərə də xülya kimi görünür. 293 saylı məktəbin müəlliməsi Minayə Muradova.
Gedirik, dərs keçə bilmirik. 2 saatdan sonra tamam uşaqlar da elə bir ki, dinləyə bilmirlər, otura bilmirlər, durub gəzişirlər, müəllim də bildiklərimiz də yadımızdan çıxır. Dərs sistemi tamam pozulur. Heç cürə dözmək mümkündür. Adamın qanı donur bədənində. Hamımız çox əziyyət çəkir. Ya. Belə deyilməlidir. Evimiz də bugündə, işimiz də bugündə, palto heç yatanda da çıxartmıraq əynimizdə. Beyin donur. Adam uşaqlara da yazığı gəlir. Nə biz dözürük, nə uşaqlar dözür. Dərsdən qalanda acıqlanırıq ki, niyə dərsə gəlmiş. Uşaqların evləri də o gündə. Təhsilin səviyyəsi həddindən artıq bax, aşağı düşür. Yəni, o bizdən aslı döyür. Artıq neçə ildir ki, biz bu cür nə şəraitdə yaşayır. Danışırıq, ağzımızdan buxar çıxır. Danışa bilmirik. Bunun nə vaxtı qaz çəkəcəklər? Maşdağa da bir hissədə bir balaca qaz var. Qalan yerlərdə yoxdur.
Binayə müəllimə deyir ki, məktəblərdəki şəraitsizlik Bakı kəndlərində hökm sürən cəhalətin əsil səbəbkarıdır. Şəraitsizlikdən məktəbi qurtaran oğlanlar çörək pulu dalınca xarici ölkələrə üz tutur, qızlar isə bəxtlərinin açılacağı günü gözləyirlər. Bu səbəbdən bütün kəndlərin ən işlək müəssisələri olan məktəb və xəstəxanalarda belə yerli kadrların sayı azalır.
Keçən il bizim məktəbdən yalnız bir nəfər ali məktəbə qəbul oldu.
Neçə məzun var?
32 məzundan bir nəfər qəbul oldu.
Qaz gəlir, ancaq işıq yox.
Səhər onun yarısı söndürürlər, bir də axşam altta yandırırlar. Dünən də saat 10-dan axşam sönüb, hələ də yanmıyıb. Göyə təmir edirlər. Nə qədər də 2 aydır bu təmir qurtarmıyor.
Yol qırağında qaz var, içərilərdə qaz yoxdur.
Xırdalan kəndi Bakının ən qədim kəndlərindən biridir. Son 10 ildə bu kənd də xeyli böyüyüb. Bu səbəbdən 2007-ci ildə Xırdalana şəhər statusu verilib. Xırdalan şəhərinin sakinləri isə hələ də özlərini Bakılı sayırlar. Deyirlər ki, şəhər statusu alandan sonra qəsəbədə çox az dəyişiklik olub. Sadəcə magistral yol və bir neçə daxili yollar təmir edilib. Qalan problemlər isə olduğu kimi kənddən şəhərə köçüb.
Qaz yaxşıdır, işıq verə bilsə, o da ki, şotik səkillərdəsən ona görə də. 10 gündə, 15 gündə belənçinədir.
Qaz vermirlər, işıq da vermirlər. Qalmışam, bax belənçinə, bacı.
Soğuk olur evlər. Qazları zəif gəlir. Qaz zəif, şam kimi. Yaxşıdır. Atabilirlər 5-ci, 6-cı gündə yandırmırlar. Yollarımız da bərbad vəziyyətdədir. Su yaxşıdır, işıqlarımız yanmır. Səhər 8-dən sonra axşam saat 9-da kimi yandırmırlar.
Maşallah olsun, qaz görəndə sevinirik.
İşıq necədir?
İşıq indi yanmırıq. Axşama yedir, bir saniyanı qoq. Yaxşıla doğru heç nə yox. Tabi. Bizə svetofor var. 28 məhələ sayılırdı da. O yana keçdin, qaz atdı ki, tapmarsan. 50 min əhali yaşayır orada. Ola hamısı odun, benzin, qara neft, salyarka, bir şey. Ona dolanırlar. Boğazından kesip 60 min verdim, yarım başına odun aldım.
Qaz gəlir, ancaq işıq yox. Səhər onun yarısı söndürürlər, bir də axşam altta yandırırlar. Dünən də saat 10-dan axşam sönüb, hələ də yanmıyıb. Göyə təmir edirlər. Nə qədər də 2 aydır bu təmir qurtarmıyor.
Yol qırağında qaz var, içərilərdə qaz yoxdur.
Vallahi bizim məhəllə var, bir də meşidin, ən vacib meşidin yolu var. Önəkirlərdir, palçını üzürük.
Xırdalan məktəblərində isə istilik qızdırıcıları normal işləyir. Bu səbəbdən şagirdlər soyuqdan şikayətçi deyirlər. Hətta məktəblər normal qızdırıldığından qonşu Binəqədi kəndindən də təhsil almaq üçün bura gələnlər var.
Məktəb necə qızdırılır?
Otoblenlər vasitəsilə.
Səhərlər yanır, gecələr keçir. Elə bir damcı belə soyuq zədə olur, onda kurtka geyinən bütün qəşəyindir. Amma çox soyuq olmur, istidir otaqlar.
Xırdalan sakinləri deyir ki, ən böyük problemləri məşğulluqla bağlıdır. Burada da əhalinin çoxu işsizdir. Sakinlər rəsmilərin Azərbaycanda 500 mindən artıq iş yerinin açılması haqda dediklərinə də inanmırlar.
O deyir ki, iş yeri açılır. O sayır, o qul bazar var, onu sayır. Qul bazarında işlidirlər, onu da iş yeri sayır. İş yeri böyük axı.
Bəs siz konkret iş deyirsiniz?
Yox.
Bəs nəyinə saxlayırsınlar özü?
Oradan buradan nə tapıram, onunla da olunur. Pəhləsini ilə, gedəm onun qapısında işləyirəm.
Bakı kəndlərini çayxanasız təsəvvür etmək çətindir. Çayxanalar yenə də sakinlərin əsas görüş yeridir. Kim kimi axtarırsa yenə gəlib onu çayxanada tapır. Sakinlər deyir ki, işsiz gücsüz adamlarıq. Zamanın gərdişini müzakirə etmək üçünsə indi tək yer çayxanalardır. Onların sözlərinə görə buna səbəb həm də siyasi partiyaların qəsəbələrdəki qərargahlarının alınması ya da yoldan izdən uzaq yerə köçürülməsidir. Kəndin mərkəzində ancaq hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının qərargahı var.
Partiyaların hansı bir
qərargahlar var? Qərargahı Rüsadiyyində, yaxın yanında yox. Onu köçdülər, nəqəd yoxdur. Daha çəhəbəsi qərargahın aldı əlindən, yoxdur, indi yoxdur.
Kənd sakinləri ilə söhbətimizə qoşulan Xırdalan Bələdiyyəsinin üzvü Məzahir Səlimov isə burada böyük dəyişikliklər olduğundan danışır.
Günləri Xırdalan kəndi 10 dəfə böyüyü, bugün kənd yox, şəhər statusu alır. Xırdalan kəndi bu dəqiqə ətrafında tikilən binaların 10-da 1-i qədərdir. Respublikada nə deyə, bizdə də eləsinir. Və burada, məsələn, mebel yerləri var, bir zamat orada işləyir. Sonra hər həyətində də bəziləri sexlər açıblar, onlarla işləyirlər.
Şəhər olandan sonra siz artıq şəhərdə yaşadığınızı hiss eləyirsiniz?
Sözsüz, əlbət ki, hiss eləyirik, şəhərdə yaşayırıq. Konkret mən deyərdim ki, yaxşı parkımız, dincəlməkdən ötəri, işıqlarımız... Keçid devridir. Bugünləri o şotçik qoyurlar, kənddə şotçik qoyurlar. O ilə əlaqədar olaraq sözsüz ki, top ola şotçiyi qoymaq mümkündür. Bu indi bir aydan sonra sözsüz ki, işçilərimiz tam gücü ilə...
Bələdiyyə üzvünün bu fikirlərini Bakı Elektrik Şəbəkə Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayev də bölüşür. Onun sözlərinə görə aparılan təmir işləri abunəçilərin xeyrinədir.
Harada yarımçıq yerlər var, o xətlər təşkilməyə davam etdirir. Yüklənmənin qarşısını alır, yeni xətlər təşkilir. Həm də ki, daha keyfiyyətli kabeldən əvəz olunur. Gərginliyin aşağı olması, yüklənməsinə səbəb ən başlıcası xətlərdə olan yüklənmədən asılıdır. Təsəvvür edin, balaca bir maşına, böyük bir kamazın yükünü yüklədikdə o maşın o yükü çəkə bilmir. Eyni ilə də xət. Təəssüflər olsun ki, əksər abonentlərimiz standartlara uyğun olmayan elektrik qızdırıcılarından istifadə edirlər. Mənzillərinin istilik sistemini elektrik enerji hesabına görürlər və bu da xüsusilə də pik saatlarında, axşam saatlarında gərginliyin aşağı düşməsinə səbəb olur.
2007-2009-cu illər Bakı elektrik şəbəkənin yenidən qurulması üzrə inkişaf proqramının ikinci mərhələsi olacaq. Tanrıverdi Mustafayev deyir ki, 2008-ci ildə Bakının 32 kəndinin hamısında təmir tikinti, yenidən qurma, modernləşdirmə işləri aparılacaq. Əhalinin qabaqcadan xəbərdar edilməsi şərti ilə.
5 ədəd yeni kompleks transformator məntəqəsi inşa olunur. 0.4 kilovoltluq xətlər tam yeniləşir. Ümumiyyətlə yox edilir köhnə şəbəkə və hər bir şey ən son texnologiyalı avadanlıqlarla yenidən quraşır. Biz elektrik enerji təhsilatını dayandırmaqla ona nail oluruq. Mən inanıram ki, bu ildən abonentlərimiz vaxtlı-vaxtında ödəyəcəklər. Bu isə ümumi rayonun faizinə təsir edir. Ümumi Əzbəyov rayonu, Sabunçu rayonu, Suraxanı rayonu, Qaradağ rayonu üzrə ödəmələr 80%, 90% təşkil edirsə, o məntəqələr, yəni Kürdəxanı, Maşdağa, Bilcə, Türkan, Binə, bu qəsəbələrdə ödəmələr 5-8% təşkil edir. Yəni bunlar artıq bu ildən 10%, 15% təşkil edir və aydan aya artır. Yəni abonentlərimiz özləri üçün, öz rahatlıqları üçün vaxtlı-vaxtında ödəsinlər, nə biz enerji təhsilatını dayandırmayaq, nə də abonentlərimiz narahat olmasınlar, ödəsinlər.
Söhbət etdiyimiz Bakı sakinləri deyir ki, onlara ən çox təsir edən neft yataqlarının əhatəsində yaşamalarına baxmayaraq, təbii yanacağa, elektrik enerjisinə həsrət qalmalarıdır. Sakinlər anlaya bilmir ki, nədən Avropa bazarlarına çıxarılan, hətta uzaq Amerikaya belə gedib çıxan milli sərvət onların həyatlarına müsbət dəyişiklik gətirmir. Neft fonlarının necə xərclənməsi məsələsinə Bakı sakinlərinin də təklifləri var.
Bizdə, mən adamları tanıram ki, bir ayda bir kilo ət alıb yermirlər. Onlara materialını kömək eləsinlər. Bu qədər onun maxinasiyaları var ki, bu dəqiqə. Orada işləyənlərin ciblərinə gedir. Bu kasıblara heç nə gəlmir.
Hara qoysan xeyirlidir. Amma bizə bu cibistanlara getməsin. O məmurların ciblərinə axmasın. Millətin xeyrinə getsin.
Mən istəyərdim ki, yəhsizlərə, əlillərə, əlsiz yəhsizlərə, o internatdakı atılmış uşaqlara.
Bakı kəndlərinin sakinləri deyir ki, zaman bizim üçün tərsinə işləyir. Biz 21-ci əsrdə yaşamırıq. İldırım sürəti ilə 19-cu əsrə doğru gedirik. Bakı kəndlərində yaşayanların güzəranı ötən əsrin 60-70-ci illərində Sovet kinematografiyasının istehsal etdiyi 2-ci Dünya Savaşı ilə bağlı filmlərə bənziyir. Hansı qapını açırsan qaranlıq, soyuq, ağ neft, salarka qoxusu, büzüşüb bir-birinə qısılan uşaqlar, yorğana bürünüb ümidini yaza bağlayan qocalar. Bütün olanlar 2-ci Cəhan Savaşının arxa cəhbəsini yada salır. Ön cəhbədən qələbə sorağı gözləyən arxa cəhbəni. Fərq ondadır ki, o zaman insanlar qələbə gününə inanırdılar. İndi bu inam yoxdur. Xırdalandan qaydanda artıq şər qarışırdı. Kənddə yer göy titrəməyə başlamışdı. Nabələd adam olsaydı elə bilərdi zəlzələdir. Ancaq bu, Bakı kəndlərində hər axşam işə düşən elektrik generatorlarının səsi idi. Bakıya marşrut avtobusunda qayıtdım. Dövlət radiosunda bir iqtisadçı Azərbaycanın regionun lider dövləti olduğundan, iqtisadi inkişaf tempinə görə ölkənin dünya liderləri sırasında yer almasından danışırdı. Kələkötür, palçıqlı xırdalan dairəsini bir təhər dönən kimi sürücü radioda kanalı dəyişib, maraqlı Bakı ləhcəsi ilə etiraz etdi.
Lider, əgər dünya lideri buradırsa, gör dünya nə gündədir?
Qara qızıl yatağıdır Göy xəzərin beşiysən Muam sənət keşiysən Qara qızıl yatağıdır Qara qızıl yatağıdır Şir olun mənim
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səbəb o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.